Jeg heter Eirik Fjellestad. Jeg sønn av min mor. Og jeg vokste opp i huset ved siden av her. Fordi faren min var pastor her når jeg vokste opp. Så velkommen til vår familiebedrift. Så trivelig at så mange kan komme. Men jeg har vokst opp her, jeg har vokst opp der. Det var pastorbolig før. Nå er det ungdomsledergjengen som bor der. Men da løper jeg rundt, før jeg begynte å gå, så løper jeg sikkert rundt i gangen her og i kjelleren og i hagen og overalt. Oi, det var nesten. Den har jeg sikkert veltet en del ganger også. Så jeg har vokst opp her, og nå har jeg fått en sønn som er bak der. Hvis alle bare snur seg til... Det er den, det barnet til venstre. ja, det var han. Men jeg har vokst opp her, og jeg kjenner terrenget. Og jeg kjenner også terrenget her på en måte som å være en kristen og være i kirka her. Og jeg trenger ikke følge med på teksten når jeg synger sangene. Jeg vet når jeg skal... Jeg trenger ikke få instrukser om terren, når jeg skal reise meg og sette meg. Og, jeg vet på en måte hvordan ting fungerer. Det er veldig naturlig for meg, for det er sånn jeg har vokst opp. Så det er ikke noe vanskelig. Det sitter i meg. Så reglene og det å være kristen navigerer jeg ganske naturlig. Naturligvis. Og i dag skal vi snakke om historien om den bortkomne sønnen, samme som som de har snakket om på søndagsskolen. Og den historien, hvis du ikke har hørt den, skal du få høre nå etterpå. Men den har alltid vært, det egentlig en fantastisk historie. Men jeg husker når jeg vokste opp, og spesielt kanskje i ungdomsåra, så tenkte jeg meg selv på en måte, jeg tok meg jo veldig egentlig med sunne, den her bortkomne sønnen, som reiser og går og forlater alt, og gjør det han vil, og til slutt kommer til seg selv og skjønner, nei, det er bedre hos min far. Nå spoiler jeg historien her, jeg skal ikke si for mye. Men han kommer hjem og blir møtt av nåde, og får helt tydelig avklart at han er god nok. Han er velkommen hjem. Du er bra. En fest og en far som sier, kom hjem, du er min. Det er alt som betyr noe. Og et veldig bra, tydelig punkt for han sier, jeg er god nok for Gud. For jeg har ikke hatt så mye å omvendt meg bort, for jeg har ikke hatt den runden. Jeg var venner eller andre jeg kjente som hadde den historien om hvordan de hadde reist, og så kommer de til seg selv på et eller annet punkt, og så får de en veldig opplevelse av å komme hjem til Gud. Og det er noe som jeg hadde kjent at det hadde vært fint. Men det er jo litt dumt å bare peise av gårde bare for å gjøre det. Løpe ned i gata og finne noen narkotika. Det er ikke, jeg vet ikke om det er helt det som er en å gå heller. Men det har tatt meg, det er et sånt ting jeg har tenkt mye på opp igjennom. En annen historie først. Jesus forteller litt senere i Lukas evangeliet om to menn, bare hør denne historien, to menn som gikk opp til tempelet, eller kom til kirka, for å be. Den ene var fariseer, og den andre var toller. Og fariseeren her, han er på en måte en religiøs leder i kulturen. En leder som en som ønsker og prøver og lever til store grader ganske prikkfritt. Han kan reglene, han lever til Guds ære. Og det er på en måte den religiøse overklassen i dette samfunnet. Så forteller Jesus, fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der borte. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Og det er bønnen hans. Og så er det tolleren, en toller, tenker på toller, så tenker jeg på han kanskje sitter hvitt der nede. En toller er en synder. Du er toller, fort. Nei, du er ikke toller, du har vært toller. Vi har en toller iblant oss. Men en toller, jobben hans, det var det er innenfor i Norge i dag. Men på den tiden her, så var det de som jobbet for romerne, for de som okkuperte landet. Så det var jøder som tok penger fra sine egne og ga til okkupasjonsmakten. Se for deg, folk som jobber for Nazi-Tyskland under krigen, og ta penger fra sine naboer og venner. Pluss at de ofte tok penger til seg selv, og var krigsprofitører, rett og slett. Så de tar litt ofte ekstra. Men tollerne ble sett på som landsforrædere. Mennesker som vet at de lever i synd, og de er ikke stolte av hva de gjør ofte. De kan ofte gå rundt og skamme seg, men de vet at de er syndere. Så fortsetter Jesus. Tolleren sto langt unna, og ville ikke engang ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og så, sier Jesus til slutt, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Jeg har lest litt av en fyr som heter Eugene Peterson. Han en kristen forfatter. Han har vært pastor i mange år. Og han forteller, han var pastor i 30 år i en kirke, og det var mye for to typer mennesker. Det var fariserne på den ene siden, og tollerne og synderne på den andre siden. Og han ville beskrive fariserne som noen som ser positivt på seg selv. Har gjerne en god jobb, tar vare på familien sin, holder stort sett de fleste bud og regler, kjenner den kristne kulturen og kirkelivet, gir sin andel gaver til kirka, steller seg i kø bak der når det tiende, og sier gjerne ja når det blir spurt om lederskap, eller og de klare for å ta ansvar. Og så på den andre siden har du synderen, tolleren, som kan se ganske like ut på utsida, men han ser ikke høyt på seg selv. Mange har mye skyldfølelse av fortiden. Andre sliter med skjulte synder, avhengighet, giftige relasjoner, motløshet. De greier å holde det meste av dette skjult fra omverdenen, og gjerne også fra familiene sine. De kan komme i kirke av og til, og i perioder. De gjør det gjerne godt på jobb, men de har arr og sår fra tidligere seksuelle, åndelige, følelsesmessige overgrep fra foreldre, familie, slektinger, pastorer, prester. Og de sliter med å føle seg hjemme og akseptert i kirka. Men kirka er der og har ansvar for begge disse typene. Den skal oppmuntre, lytte, be for, tale til, undervise og lede begge typene. De kommer begge på gudstjeneste. Men og begge er syndere, og de trenger Gud like mye. Jeg en fariser, og min største fare det å bli selvrettferdig, eller stolt, eller hormodig, føle at jeg får til ting. Og det ikke veldig langt fra det å være selvrettferdig til det å bli en hykler. En som kan gjøre det rette automatisk, fordi jeg vet hvordan man gjør det, selv om ikke nødvendigvis hjertet mitt henger med, og at jeg gjør det fra innsida. Hvis du slår Bibelen inn på Lukas kapittel 15, alle dere fariserer som har med Bibel, dere andre kan finne fra mobilen, eller bare høre på det jeg sier. Lukas bok nummer 3 i Nye Testamentet, del 2 av Bibelen, kapittel 15 der. Den historien vi skal lese begynner i vers 11, men vi bare tar de to første versene i kapittelet for å skjønne hva situasjonen Jesus fortalte denne historien her var i. 15, vers 1. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlære, litt samme typen, murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser med dem. Så de reagerte på folka Jesus hang med og brukte tid med. Og da fortalte Jesus denne lignelsen. Så forteller han to korte lignelser, og så forteller han en lang lignelse. Men tenk nå, han snakker faktisk først og fremst. De han snakker til de som murrer. Han snakker til fariseerne, ikke tollerne først og fremst. Ok, du kan følge med i Bibelen, eller bare lukke en øynene og høre på historien. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sitt i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham og fikk innelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakten, så skal vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Så står det ikke så mye mer om hva som skjer med den eldste broren. Hva han gjør for noe. Kanskje han pakker sakene og stikker av gårde. Og blir til den bortkomne. Og det burde kanskje hette to bortkomne sønner, denne historien her. Eller mest av alt så tror jeg jeg ville kalt det den fantastiske faren. For jeg vil si at det er faren som er hovedpersonen i historien her. Og det er han vi ser storheten i. Og så spør jeg, ok, folkens, hvordan oppfører faren seg? Hva ser dere når dere leser den historien? Kast ut en setning. Ubetinget kjærlighet. Hvordan ser det ut? Hvordan reagerer han når sønnen vil stikke? Han viser respekt for avgjørelsen hans. Han gir en frihet, han lar den faktisk stikke. Han gir den pengene han spør etter. Hva gjør han etter sønnen har dratt? Hørte ikke? Han venter. Jeg kan se for meg at han står hjemme og ber, og han står jo ute og speider. For når sønnen kommer i horisonten, så står han jo klar og ser den. Det står ikke noe om at han hører rykter om at sønnen kommer. Han står at han står og ser og kommer løpende. Så jeg tipper han står og ber om at han kanskje kan komme tilbake. Så han er full av nåde, og han er tilgivende. Og han feirer når han kommer tilbake. Han tar ikke en kjennepreke, eller må bare få sagt det han skulle si først, og så kan vi feire etterpå. Og han er urettferdig nådefull. Han er urettferdig. Det er jo derfor eldstebroren reagerer. Slutt å snakke. Kom til meg. Nå skal vi feste. Du er min sønn alltid. Du er hjemme. Og så husker jeg når jeg begynte, jeg tok et år hvor jeg studerte Bibelen. Tok en skole hvor jeg studerte Bibelen hele året. Og det var den faren jeg husker at jeg møtte når jeg tok den skolen når jeg studerte Bibelen. Jeg forventet at jeg skulle møte, liksom, få flere regler og knekke noen koder for hvordan man skulle få til det her bra. Å være kristen. Men jeg møtte en nydelig far som sa, velkommen hjem til meg. Alt mitt er ditt. Og så fortsetter han, Eugene Peterson, som jeg har lest litt av, og sier at fariseerne, de trenger disse tollerne. Og han skjønte når han var pastor hvor essensielt etter hvert det var for kirka si, med de tollerne, disse synderne, som kom inn kanskje en gang i halvåret, eller med noen måneders mellom kommer de inn og sniker seg inn og setter seg på bakerste benk, eller på galleriet hos oss, og gjør ikke mye ut av seg selv. Han skriver, «Da trengte jeg ikke snakke så mye om hykleri i kirka mi. Tollerne som satt på bakerste benk og ikke følte seg helt hjemme, minte fariserne på det nydelige vi har i troa vår og i kirka, hvor heldige de som får være en del av dette, og dette smittet over. Den ferske, råe entusiasmen gjorde at vi andre skjønte hvor heldige vi var som hadde hverandre, og hvor god Gud var mot oss. De enkle bønnene deres minte oss om hvor ukomplisert det å tro på Gud kan være.» Så han sier at den enkle, råe, sårbare kristendommen til tollerne, til synderne, til den bortkomne sønnen, vaksinasjon for oss som farisere. Det beskytter oss mot å bli selvrettferdige hyklere, og det minner oss på det faren sier, at alt mitt faktisk ditt. Du kan nyte de gode gavene Gud har gitt deg. Du kan ta blikket bort fra deg selv, og fra din egen hellighet, og fra våre prestasjoner. Så min fare å være som den eldste broren. Jeg kan ha en tendens til å leve med en rynke i panna, for jeg skal gjøre det bra, jeg skal få det til, og jeg skal gjøre det riktig. Og så glemmer jeg lett at det ikke det som jeg presterer som definerer meg, eller ikke det som jeg presterer som gjør meg verdig for Gud. Jeg trenger å slippe opp, jeg trenger å smile, jeg trenger å slappe av, og være og kjenne på det at alt mitt ditt. Og så har jeg spurt meg selv, og jeg har spurt en del folk denne uka, hva vil det si? At alt mitt ditt. At Gud sier det. Jeg har egentlig tilgang på, jeg kunne slakta jordkalven på egen hånd. Hvordan ser det ut i praksis? Men så vil jeg også si at tollerne, synderne, de trenger fariserne. Ikke som kontrolletat, men som fedre og mødre. Og så spør jeg meg selv, har jeg en far eller mor, har jeg de folka i livet mitt som viser meg hvordan Gud på den måten som faren viste hvem Gud i denne historien her? Og så spør jeg meg selv, ligner jeg på faren? Og jeg en far for de menneskene jeg møter? For jeg jobber i kirka, og jeg med kristne omtrent hele tiden. Og derfor trenger jeg mer enn noen, tror jeg, tollere og syndere og denne typen mennesker rundt meg. Og jeg merker seg tiltrekkes av det. Det på en måte noe upolert og rått og befriende og godt med den typen mennesker. Og de viser meg mye, mye mer om hvem Gud Så jeg tror du trenger mennesker som viser deg Guds nåde og har fedre og mødre i livet ditt. Og du trenger også mennesker som minner deg på hvor urettferdig Guds nåde bortkomne barn som kommer til deg, hvor du kan være den faren eller moren som tar imot og som der. Har du de folka i livet ditt? Jeg tror du trenger å omringe deg med dem. Og husk at du Guds sønn, og du Guds datter. Du ikke bare en tjener. Smil og vær glad. Det jeg litt dårlig på når jeg kommer ut i talene mine. Da blir jeg konsentrert. Det lettere i starten. Men smil og vær glad. Alt mitt ditt. Gode himmelske far, takk for at du gir oss en så tydelig historie og så mange gode eksempler på at du tiltrekkes av tollerne og synderne, og du gir frihet til oss som dine. Og du klar til å ta imot oss. Du den gode faren som elsker oss og som ønsker at vi skal komme hjem til deg. Beskytt oss fra å gjøre troa vår for komplisert, lage for mange regler for oss selv, putte for mange forventninger for oss selv. Men la det bli sentrert rundt deg, og hjelp oss å ha mange upolerte synder og toller i livet vårt som minner oss på hvor simpelt ditt evangeliet egentlig og hvor viktige mennesker heller enn lover og reglene. Takk for at du god mot oss. Helt på stubledet på slakte kalven og fest og vær glad. Amen.